Ertu með meira þarna sem að þér fyrst að hafi kannski
Viltu skessu draumi?
Skessu
draumi?
Já,
gerðu svo vel. Árni Kristjánsson bjó skeið á Grímstöðum í Þistilfirði á öndverðri 20. öld dreymdi eftirfærandi draum. Árni þóttist vera á ferð einn og gangandi að vetralagi og í hríðar veðri en var þó frostlaust að kalla. Sér hann kom á móti sér tvo vegfærendur og reynast þetta að vera skessur tvær var önnur við aldur og ófrýnilega mesta máta en hin ung og öllu geðfældari og þótti Árna sem þær myndu meðgur vera. Staðnefndu skessurnar að þeir mættu Árna og gáu sig að honum. Ekki myndist Árni þess að þær hefði uppi orðræður en hitt duldust honum eigi að þær myndu vilja vela hann til fylgilags við sig. Fer nú svo að hann fær ákafa girn til yngri skessunar og taka þau að láta dátt hvort að öðru. Þóttist hann finna að eldri skessinni fjalli miður og þættist afskipt við ástarleikina. Einkum þá voru þau Árni og skessan tók að draga sér klæði til þess að mega njóta sem rækjulegast atlot hana. Og er þar kemur að þau leggjað saman þar í fönninni, verður stóri skessinu það að hún espa svo í kvenlegri afbrýðisemi að hún tekur að hnoða snjókúlur og kasta að þeim í mesta ákafa og hrökk Árni upp að draumi sínum við það að drífa af ísköldum harðhnoðuðum snjókúlunum buldi á nöktum sitjanda hans. Draum þennan réð Árni fyrir norðan áhlaupi sem óminn hafa komið fram.